viikon debatti.
Niin, oikein hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan viikon debattia. Tällä kertaa puhumme kirkon ja valtion suhteesta ja siitä, pitäisikö kirkko erottaa valtiosta vai onko se jo erotettu valtiosta, niin kuin kirkko itse katsoo. Täällä on keskustelemassa Vapaa-ajattelijoiden liiton puheenjohtaja Petri Karisma.
Tervetuloa.
Ja Porvoon piispa Björn Wikström. Tervetuloa. Niin, yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloite, jonka taustalla on vapaa-ajattelijoita, niin on tarkoitus kerätä 50 000 nimeä, jotta saataisiin eduskunnan käsittelyyn aloite siitä, että kirkko erotetaan entistä enemmän valtiosta. Petri, mitä tämä tarkoittaisi?
No, tämä tarkoittaisi sitä yksinkertaisesti, että kaikkia vakaumuksia, on uskonnollisia tai muuta uskonnottomia vakaumuksia, kohdeltaisiin yhdenvertaisesti. Ja sitten tietysti se, että kaikki tai Suomen valtio olisi poliittisesti sitoutumaton uskontoihin ja vakaumuksiin. Nythän se on muun muassa sitoutumaton, se ei tunnusta erityisesti mitään puoluetta, kuin mitä blogissa on yleensä, että se oli kommunistipuolueessa, joka oli se pääpuolue, se saattoi olla muita puolueita, mutta oli käskeistä mahdoton, koska se oli sitoutunut yhteen poliittiseen ideologiaan. Ja sitten tietysti yhtenä täysin uutena asiana, joka me ollaan tuomassa mukaan tähän asiaan, on tämä uskontojen ja vakaumusten yksityisyys. Meillä on ihan tavallista se, että meillä on vaalisalaisuus ja keneltäkään ei kysellä, mitä puoluetta kannattaa äänestää tai muita. Saa sanoa, niin kuin Jyrki Kataisen poliittinen kanta tiedetään varmasti, mutta en tiedä kolmen muun poliittista kantaa tiedä. Ja jos mä kysyn, niin te saatte vastata tai ette vastaa siihen kysymykseen, mutta esimerkiksi peruskoulussa jokainen lapsi joutuu, tai tulee heti, siellä tiedetään, mihin uskontokuntaa tai mitä vakaumusta minkäkin lapsi edustaa ihan sillä vaan, että onko se evankelis-luterilaisen oman uskonnon opetuksessa, ET-opetuksessa tai jossain muissa vaiheissa tai vastaamassa. Nämä on ehkä ne kolme keskeistä teemaa, mitä me ajetaan, että saadaan tällainen asia Suomeen eteenpäin.
Niin, Björn Wikström, miltä tämä kuulostaa?
No, tämä kysymys valtion ja kirkon välisestä yhteistyöstä, niin se näyttäytyisi varmaan kovin toisenlaiselta, jos lähtisi niin kuin ihan tyhjältä pöydältä, että tavallaan ei meillä ei olisi mitään historiaa ja tänään ruvettaisiin miettimään, että miten näitä yhteistyöhommia sitten ruvetaan toteuttamaan. Mutta se on ihan selvä, että ne tehtävät, jotka kirkko tänään hoitaa, tällaiset yhteiskunnalliset tehtävät, hautaustoimi ja osa näistä väestökirjanpitotoimista ja yleensä näiden vanhojen, yleensä kirkkojen, mutta muidenkin vanhojen kulttuurihistoristen arvokkaiden rakennusten kunnossapito, niin se syy siihen, että se on kirkon vastuulla, niin se löytyy historiasta. Ja nyt kun puhutaan siitä, että halutaan erottaa kirkko ja valtio toisistaan, niin täytyy minusta ainakin sit realistisesti muistaa, että nyt ei ole kyse siitä, että valtio tukisi kirkko jollain tietyllä tavalla, vaan kirkko hoitaa tietyt tehtävät ja valtio sitten maksaa niistä. Ja muun muassa sillä, että kirkko saa osan tästä yhteisöverotuksesta. Sen voisi ratkaista ihan toisellakin tavalla. Ja nyt on ihan ajankohtainen työryhmäkin, joka on esittänyt, että tätä jatkossa sit jollain toisella tavalla sitten rahoittaisi valtion budjetista. Tämä voisi olla ihan yhtä hyvä ratkaisu. Että oikeastaan ehkä kirkon kannalta parempi ratkaisu. Silloin päästäisiin tästä tilanteesta, missä joudutaan koko ajan selittämään, että miksi kirkko saa yhteisöveron myöskin semmoisista yhtiöistä, jonka omistajat eivät kuulu kirkkoon ja niin poispäin. Niin tämä minusta on sillä ihan hyvä aloite, että tämä on hyvä miettiä. Ja on varmaan semmoisia asioita, mistä voisikin selkeämmin erottaa, mutta kovin helppoa se ei ole.
No, se mun mielestä tuossa on tästä, kun puhutaan tästä, miten erilaiset yhteisöt rahoittavat omaa toimintaansa. Vapaa-ajattelijat, paikalliset yhdistykset kerää jäsenmaksua, jonka joudutaan itse lähettämään. Tampereen vapaa-ajattelijat lähettää 2 kertaa vuodessa. Ensimmäisen laskun, jos sitä maksetaan, niin sitä lasketaan ja lähettää toisen laskun. Ja meillä ei käskystä mitään mahdollisuutta sitten, jos ei mitä maksaa, niin me sitten joko pidetään vähän aikaa jäseniä siellä jäsenrekisterissä maksamattomia jäseniä, sitten erotetaan ne pois. Me ei yritä karhuumaan niitä. Ja, mutta tietysti se, että evankelis-kirkolla on tämä, kun se on ihan puhtaasti vero. Sehän on suoraan kunnallisverossa määrättävä vero, ja meistä jokainen tietää sitä, että yksi asia, jota ei kannata jättää rästiin, on veroja. Valtio ne perii aina. Eli se on, Suomessa on kolme verottajaa, on valtio, kunta ja seurakunta. Niin sen takia mun mielestä se pitäisi lähteä tästä keskustelemaan sitä, että miten evankelis-luterilainen kirkko versus muut uskontokunnat tai sitten muut vakaumukset, kun meidän pitää muistaa se, että emme voida olettaa, että jollain uskontokunnillakin on erityisoikeuksia verrattuna muihin vakaumuksiin. Ateismi, uskonnottomuus on jonkinlainen vakaumus. Niin se, että kaikilla pitäisi olla, se mun mielestä pitäisi olla, joko kaikilla pitäisi olla verotusoikeus. Siinä tietysti toinen kysymys, mikä on se taho, jolle annetaan se verotusoikeus. Se on tietysti toinen, se on toinen keskustelu, jonka varmaan keskustellaan. Tai sitten ei anta kellekään. Tämä on mun mielestä yhdenvertaisuutta. Nimenomaan että se, että ei lähdetä siitä, että on niin eri versioita, miten toiset tekee. Totta kai veroluontoinen, suoraan ennakkoverotuksessa perittävä jäsenmaksu tulee maksetuksi varmemmin kuin tällainen vapaaehtoinen, käys katsoen vapaaehtoinen, varmaan piispakin on seuroissa, jossa niin kuin mietitään sitä, että miksi tämäkään jäsen nyt ei maksanut sitä jäsenmaksua. Mitä sille tekee? Ei mitään.
Selvä. Mitä tähän sanoo?
Tasa-arvoinen.
No, siis, tämä on minusta ihan hyvä ehdotus, että muillekin järjestöille tai, ja kirkoille ja yhdistyksille voisi tarjota tämä vastaavanlainen mahdollisuus.
Niin ymmärtääkseni
Norjassa on vähän vastaavanlainen Norjassa, systeemi, että voi rastittaa, että mihin haluaa tämän rahan menevän. Ja kuitenkin haluan tästä taas painottaa, että eihän valtio hyvyyttään antaa tätä verotus tai kirkollisveroa kirkolle, vaan kirkko joutuu sitä maksamaan, eli verohallinto ottaa kyllä omansa.
Vapaaehtoisetkin voisivat maksaa.
Totta kai, että tähän pitäisi tietenkin pyrkiä, että jokainen sitten maksaa ne. Mä olin itse sitä mieltä, että voisi paremminkin puhua myöskin kirkossa jäsenmaksusta. Sen voi sitten järjestää, että se peritään verotuksen yhteydessä, mutta luulen, että se kirkon imagon kannalta ja yleensäkin siitä, että se selkeämmin osoittaisi, että valtio ei niin kuin sillä tavalla pitää kirkkoa pystyssä verotuksen avulla, niin se voi olla, että vastaavallinen systeemi, joka tarjotaisi myöskin muille, mutta joka kulki sitten niin kuin jäsenmaksun nimellä, voisi olla ihan hyvä ratkaisu.
No siinä on vaan siis selkeästi uusi ongelma, tulee tällainen Johannes Heikkonen, tutkijakoulutettava tuolta Turun yliopistosta, tekee väitöskirjaa asioista. Hän toi asiassa mun mielestä tässä Tampereen seminaarissa tuli tosi hyvin asia esille, että kun Suomessa on uskonnonvapaus ja järjestäytymisvapaus, niin siinä tulee sellainen ongelma, että kun Suomessahan nykyään on silleen, että myös uskontokunnaksi pääsee vain ainoastaan silleen, että sä haet, sulla pitää olla uskontunnosta kaikkea muuta tällaista. Sehän ei, uskonnonvapaushan ei tarkoita sitä, että sulla pitää, se on vain tapa rajoittaa sitä. Elikkä jotta Suomeen saataisiin täydellinen uskonnonvapaus ja nimenomaan sitä, että kaikki tahot, ketkä niin kuin haluaa uskontoa tai jotain vakaumusta, mihin saisi se verotusoikeuden, niin meidän täytyisi silloin erää tavalla täysin vapaasti saada perustaa jotain uskonnollisyhdyskuntia tai uskonto- ja vakaumusyhdyskuntia. Mutta sitten tulee tietysti se ongelma, että kun valtiohan ei saisi tukea sellaista tahoa, joka ei allekirjoita perus- ja ihmisoikeuksia. Eli se, että jos me annettaisiin jollekin tällaiselle Talibaan-tyyliselle järjestölle sitten kans oikeus veroittaa. Ja sitten se puhuisikin vihapuhetta homoja ja naisia vastaan. Niin silloinhan tulisi selkeästi se, että silloin tämä kyseinen imaami esimerkiksi olisi valtion rahoilla harrastanut vihapuhetta. Eli meille tulee tässä ongelma, että ketkä sen sitten saisi sen verotusoikeuden. Tässä on niin kuin monta tällaista teemaa, mikä on siellä yksi meidän kansalaisaloitteen tavoite nimenomaan, että keskusteltaisiin tämä asia läpi. Ei näytä välttämättä ajateltu, että Suomessa on tämä uskontokunnan statuksen saaminen on kauhean jäykkä. Ja se ei vastaa perustuslakia, koska meillä pitäisi kaikkien saada uskonnonvapauden ja yhdistymisvapauden mukaan kaikkien pitäisi saada perustaa uskonnon yhdyskunta. Eli tämä on se ongelma, että silloin ei voida antaa kaikille. Tai siis voidaan tietysti antaa kaikille, mutta se pitää vaan katsoa sitä aika tarkkaan, sitten ne vastaa sitten sitä, mitä Suomen perustuslaki kertoo ihmisoikeuksista ja perusoikeuksista.
Eli kirkko voi kerätä veroa tai jäsenmaksua tai mitä tahansa tällaista, kunhan muutkin voivat kerätä.
Niin, niin kyllä, kyllä. Mutta siis Ruotsissahan mentiin nyt yksi pykälä siihen eteenpäin, että siellähän on verotuksen mukana, mutta se on nimenomaan maksuluontoinen. Se ei ole tällainen veroluontoinen. Siinä on selkeästi, että niin kirkollisverohan määräytyy nimenomaan veroäyrin mukaan. Onko se nykyään, se on, no veroäyristä tai nykyäänkin sanotaan sitä. Niin se on selkeästi, se samat vähennykset perustuu siihen ja muita. Et se on niin kuin vähän sellainen, niin kuin, siinä mennään jo niin valtiolliseksi toimijaksi, kun voi vaan mennä. Että se olisi joku tällainen, ehkä tuloihin sidottu, ihminen itse ilmoittaa se, että mä hankin 50 tonnia, 30 tonnia, sitten siitä joku tietty prosenttimäärä, mutta, tai sitten sellainen vapaaehtoinen 250 euroa. Siitä, se olisi jännä kokeilu, siihen ei varmaan ollut kirkko lähde, että kuinka moni suomalainen maksaisi 250 euron jäsenmaksun, kun se tippuisi postiluukusta.
Mitä veikkaat?
No se on mahdotonta vastata tuohon. Mehän tiedämme jokainen, että yleensäkin tämä valmius tukea toimintaa, josta et välttämättä itse heti hyödy, niin se ei ole kovin korkealla tämän päivän Suomessa. Ja se näkyy järjestöissä ja hyväntekeväisyysorganisaatioissa, se näkyy kirkossa, myöskin puolueissa ja ammattiliikkeessä ja niin poispäin. Eli se on ihan realistinen seuraus voisi olla, että tippuisi kyllä se määrä. Että se on ihan selvä. Että toisaalta kirkkona ihan niin kuin omasta tavallaan sanomastakin lähtöisin meillä on kyllä syytä pitää esillä tämä ajatus niin kuin solidaarisuudesta ja vastuusta toisista ihmisistä ja varsinkin niistä heikoimmista ja tämä minusta on niin kuin myöskin nostettava esille, että tästä kirkko on varmaan ollut huono, kirkot ovat olleet huonoja siinä, ne kertovat siitä hyvästä, mitä kuitenkin tehdään myöskin tavallaan näillä jäsenmaksuilla tai verorahoilla, jos näin sanotaan.
Joo, niin. Miten kirkko on valitellut sitä, että tämä yhteisöveron tuotto ei riitä siihen sen kaikkiin tehtäviin, mitä kirkolle on sälytetty. Ja sitten kirkollisveroa maksavathan vaan he, jotka kuuluvat kirkkoon, eli sitä ei ole kenenkään pakko maksaa, jos ei kuulu kirkkoon. Ja kirkollisverolla kuitenkin tehdään kaikenlaista hyvää diakoniaa ja muuta, joka kohdistuu myös heihin, jotka eivät ole sitä rahaa maksaneet. Niin, eikö tämä Petri Karisma ole kuitenkin ihan hyvä systeemi?
Niin no, toi musta, mä ymmärrän tietysti, se on kirkolle on tosi mielenkiintoista ja edullista keskustella diakonian suuruudesta ja muita, mutta jos vähän katselee lukuja, niin evankelis-kirkon palkkoihin menee noin 6%. Ja kiinteistöihin meni joku vuosi sitten ainakin meni 28%. Ja sitten mä katsoin Tampereen, mä en löytänyt sitä muualta, mutta Tampereen seurakuntayhtymän nettisivuilta löytyy, että avustuksiin menee 3%. Ja sen kun laskee miljardista, niin se on noin 30 miljoonaa. Ja sitten jos ruvetaan vertaamaan sitä, miten Suomen valtion budjetissa menee rahaa eri momentteihin, asumistukeen, 1500 miljoonaa, ehkä 1,5 miljardia, opintotuki, 600 000 ja lapsilisät joku miljardin, jotain tällaisia lukuja ne oli. Niin se, että rehellisyyden pitää tietysti olla sitä, että onko se nyt oikeasti niin valtavan merkityksellistä. Okei, tietysti me voidaan puhua tietysti palkoistakin sitten, että mennään tietysti diakonian palkkoja ja muita, mutta onhan meillä niin kuin psykiatrian, psykologian, kaikenlaisia koulukuraattoreita ja muita, niihinkin menee siis miljardeja rahaa. Eli siis meidän pitää pystyä kumminkin niin miettimään, että mikä se nyt oikeasti on se kirkon tällainen, esimerkiksi just avustusten taso, verrattuna esimerkiksi just vaikka ihan pelkästään vaikka asumistukeen. Et se on mun mielestä se, mä ymmärrän tietysti, että se on markkinointina aivan loistava, siitä saa tosi paljon kirkko goodwillia tästä. Ja se on oikeasti, se on mun mielestä siihen hintaan nähden, mitä kirkko maksaa diakoniasta, niin se on loistava markkinointihomma mun mielestä teille. Mutta se, että pitää olla realisti, että mitä se oikeasti tarkoittaa euromääräisesti. Kuinka monta ihmistä koskee loppuviimeen?
No tästä voi kuitenkin, tästä tuli vähän hassu keskustelu, jo rupeaa tässä niin kun kilpailemaan siitä, että kuka tekee enemmän hyvää, niin siinä menee kyllä luottamus ja nopeasti. Mutta kuitenkin kirkon harjoittama diakoniahan ei ole tavallaan, sitä ei voi verrata valtion sosiaalitukeen, koska se, ne tulot, mitä valtio jakaa, niin ihan toista luokkaa. Eikä se rahallinen apu kuitenkin on se kirkon diakonian tärkein apumuoto, vaikka sitäkin on. Vaan se, että palkataan ja myöskin saadaan vapaaehtoisia mukaan tähän, että käydään yksinäisten ihmisten luona, käydään vanhusten luona, käydään myöskin lapsiperheiden luona, jotka tarvitsevat apua, että sehän ei näy missään prosenteissa ja euromäärissä. Mutta no, tosiaan ehkä tästä ei kannata niin paljon vääntää kättä, että kuka tekee enemmän hyvää kuin toinen. Niin, mutta tämä on kuitenkin siinä mielessä tärkeä homma, että jos ihmisiltä kysyy, että mitä he arvostavat kirkon työssä, niin yleensä se kääntyy juuri, niin kuin sanoit, diakoniaan ja sitten työhön lasten ja nuorten kanssa. Ja jos katsoo kirkon palkkoja, niin huomattava osa on kuitenkin näitä lasten ja nuorten kanssa toimivia ihmisiä.
Pitää muistaa se, että kirkko nyt kumminkin loppuviimein on uskonnollinen yhdyskunta, ja myös kirkolla menee paljon enemmän Jumalan palvelustyöhön rahaa kuin diakoniaan.
Totta kai.
Kiitos. Tässä vaiheessa mennään katkolle. Täällä keskustelemassa ovat Porvoon piispa Björn Wikström ja vapaa-ajattelijoiden puheenjohtaja Petri Karisma.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin viikon debatin seuraan. Täällä keskustelemassa ovat Porvoon piispa Björn Wikström ja vapaa-ajattelijoiden liiton puheenjohtaja Petri Karisma. Puhumme kirkon ja valtion suhteesta. Niin Björn Wikström, jos tämä aloite, jonka vapaa-ajattelijoiden liitto on saanut aikaiseksi, yhdenvertainen Suomi-aloite, jos se menisi läpi, eli kirkko ei enää keräisi veroa, ei saisi yhteisöveroa, ei tarvitsisi hoitaa hautausmaita, eikä diakonia, eikä muita tällaisia tehtäviä, niin
Ehkä diakonia kuitenkin.
Niin, mutta ei olisi valtiolta ei tulisi velvoitetta hoitaa tällaisia, eikä valtio millään tavalla puuttuisi kirkon toimintaan. Niin, mihin se johtaisi? Minkälainen tilanne sitten syntyisi?
No ensinnäkin täytyy varmaan sanoa, että tämä aloite on kuitenkin kirjoitettu melko yleisellä tasolla, että sehän sitten tarkoittaisi, että hyvinkin moneen lakiin, jopa perustuslakiin, luultavasti pitäisi kajota ja
joo, niin tässä aloitteessa sanotaan nimenomaan, että pitäisi kajota myös perustuslakiin.
Kyllä. Joo. Eli me ollaan varmaan hyvin pitkän prosessin edessä, jos näin kävisi. Mutta sen haluan kuitenkin korostaa, että kyllähän osa näistä asioista varmaan tulevat ajankohtaiseksi ja osat jopa ihan kirkon omasta aloitteestakin, koska ei tämä nykyinen tilanne kaikilta osin ole kirkon kannaltakaan paras mahdollinen.
Minkälaisia asioita nämä ovat?
No, yksi ajankohtainen asia, joka on nyt, johon sä itsekin viittasit, on se, että kirkko käyttää 150 miljoonaa tai tämmöistä näihin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Ja se osuus, mikä nyt tulee yhteisöverotuotosta, on luokkaa 100-110 000 ehkä. Eli tavallaan tähän on sikäli epäoikeudenmukainen systeemi, että kirkon kuuluvat sitten rahoittavat osittain tai tukevat esimerkiksi myöskin niiden hautajaiskuluja, jotka eivät kuulu kirkkoon ja kaikki tämmöistä, jotka tietenkin silloin, kun vielä talous on hyvässä kunnossa, niin tämmöistä voi hyväksyä ja tietenkin se kuuluu vähän kirkkoon perusluonteeseenkin, että pitää auttaa toisia katsomatta, ketä se koskettaa. Mutta kirkossakin eletään sellainen tilanne, että täytyy tarkoin miettiä, että mihin käyttää rahaa, mihin käyttää resurssit, ja silloin pitää myöskin tämä oikeudenmukaisuusaspekti pitää esillä suhteessa valtioon. Että tämä on nyt ihan meneillään tämä selvitystyö, mikä on minusta ihan paikallaan.
Niin, mitä tähän sanoo?
Niin, mä tästä vaan tästä pieni komppaus tuosta hautaustoimiasioista, niin meillä on jonkun verran tuossa vapaa-ajattelijoiden ympärillä tällaisia hyvin paljon ekonomiasta tietäviä asioita ovat tutkineet just tätä hautaustoimen kustannuksia ja muita, niin siellähän on nyt tapahtumassa tällainen, että vielä tänä vuonna oli erilaiset jyvitykset, että mitä kaikkea niin kuin vyörytetään näistä hautaustoimista eri puolille. Ne on nytten, niitä ollaan vetämässä takaisin nytten. Eli siellä ei muun muassa jotain kappeliasioita ja muita tällaisia pistä niin kustannuksiin ollenkaan, niin se tulee putoamaan tämä paljon hautaustoihin maksaa. Sehän on ihan siis tällainen kirjanpidollinen asia, mitä kaikkia siihen sisällytetään. Ja se olisi tietysti hyvä, että se avattaisi ja se olisi ihan oikeasti julkista tietoa, mitä kaikkia hautaustoimeen niin kuin kirkko omasta mielestään kokee, että siihen kuuluu laittaa. Me ollaan jotain tietoja siitä on saatu, mutta se tuossa olisi olla muuttumassa ja se tulee tippumaan selkeästi, koska sitä jyvityksiä tullaan muuttamaan aika radikaalisesti.
Tähän vain, että voi varmaan olla, että näitä kriteereitä pitää tarkistaa, mutta tiedän ihan kokemustakin seurakuntatasolta, että tämä on asia, joka kyllä hiertää työntekijöitä, koska joudumme hyvin tarkkaan ilmoittamaan, kuinka suuren osan työajasta me käytämme esimerkiksi hautaustoimeen, väestökirja-asioihin tai sitten sanotaan puhtaasti hengellisen työhön. Jotta me voitaisiin kirkon kannalta niin ilmoittaa valtiolle, että tämän verran sitä tehdään. Se voi olla, että tässä tapahtuu virheitä, mutta kyllä se vaikka aikomus on kuitenkin, että tämä olisi niin oikeudenmukainen systeemi. Sitten jos miettii näitä muita asioita, mitä tässä aloitteessa nyt nostetaan esille, niin tässä puhutaan myöskin tästä uskonnon opetuksesta, mikä ei nyt suoranaisesti oikeastaan liity tähän kysymykseen valtion ja kirkon välisestä suhteesta, koska siinähän ei Evlut kirkko ole erityisasemassa oikeastaan, jos miettii sitä systeemiä. Tietenkin, koska suurin osa kuuluvat kirkkoon, niin ne opetusryhmät ovat isoimmat, mutta tämä kysymys esimerkiksi tässä yleisestä uskonnon opista, tai mikä se
on? Oman uskonnon opetus.
Niin, se on nyt, mutta jos siirtäisi tällaisen uskontotietoon, niin se luultavasti haittaisi, jos tätä sanaa voi käyttää, niin kuin vähiten Evlut-kirkkoa, kun se kuitenkin on ollut se dominoiva toimija, mutta kuitenkin se on ollut isoimmat ryhmät opetuksessa. Eli tästä myöskin muun muassa vapaa-ajattelut ovat kovasti sillä kannalta, että tällaista kaikille yhteistä ei pitäisi saada. Ja myöskin tässä Suomessa pienet uskontokunnat ovat samaa mieltä, että tämä on heille myöskin tällainen punainen vaate.
No, se pitäisi niin, muistaa, Petri Karisma, niin, miten tämä uskonnonopetus vapaa-ajattelijoiden mielestä pitäisi järjestää?
No siitä on tullut monenlaisia. Esimerkiksi toi Kulosaaren tilanne näyttää aika hyvältä sille, että siellä osa on yhteisiä tunteja, osa on sitten omia tunteja. Se voisi olla toimiva ratkaisu. Tietysti siinä on niin monta asiaa. Mä en ole itse henkilökohtaisesti täysin vastaajasta uskonnontietoa. Tietysti Ruotsista on huonoja esimerkkejä, mutta tietysti se, että
minkälaisia esimerkkejä
Ruotsista? No siellä on muutettiin muutaman vuosi sitten eräältä. Siellä oli kanssa niin kuin evankelis-luterilaisen kirkon oma uskonto-opetus ja sitten taisi olla jonkunlainen elämänkatsomustieto tällaisia juttuja. Ja ne yhdistettiin omaksi opetukseksi, mutta siellä oli kumminkin sitten evankelis-luterilainen kirkko pääsi niin voimakkaasti vaikuttamaan siihen opsiin ja muuhun, että siitä selkeästi tuli niin kuin eräällä tavalla. Se ei juurikaan poikennut siitä, mikä oli tämä tuon evankelis-luterilaisen kirkon oma uskonnonopetus ennen sitä muutosta. Siinä on varmaan Ruotsissa sellainen ero, että Ruotsissahan ei ole eräällä tavalla tällaista aktiivista järjestöä, kun myös vapaa-ajattelijat selkeästikään niin aktiivista, niin Suomessa ei välttämättä kävisi, koska kyllä me varmaan sitten siitä nostettaisiin älämälöä, että mitä tämä on ja muuta. Että tämä voisi Suomessa ehkä toimiakin. Se, että jos ei ole kato vastapuolta, että kuka niin kuin ajaa toista suuntaa, niin silloin totta kai, sehän on tilaisuus tekee varkaan tai ikävä sanoa, mutta se on niin kuin, niin vaan käy.
Pian Wikström tähän väliin.
Niin, mulla on semmoinen tunne, että tuo tilanne ei varmaan voi olla Ruotsista, koska Ruotsissahan on kauan jo ollut tällainen yleinen uskontotieto. Norjassa nousi hässäkkä tässä muutama vuosi sitten, koska heillähän melko kauan oli ainakin oli niin kuin kristin oppi tai tällaista. Ja tähän todettiin muutama vuosi sitten, että tätä ei voi jatkaa. Eli siinä he ovat tehneet melko suurenkin muutoksen, joka on johtanut siihen, että osa tästä kristillisestä kasvatuksesta sitten tapahtuu se on valtion rahoittama, mutta tapahtuu niin kuin uskontokunnissa.
Mutta kyllä mun mielestä on ihan sama tilanne on Ruotsissakin. Mä en tiedä kuinka paljon se on muuttanut, mä en niin paljon sitä seurannut. Mutta sehän niin kuin mun mielestä niin kuin nykyisessä uskonopetuksessa on se, siinä on tässä yksityisyyspuoli, mikä on tietysti yksi toinen asia. Mutta sehän on niin kuin erikoista tuossa, mitä nyt itse asiassa ollaan eduskunnassa on ollaan puuhaamassa sitä, että toi evankelis-luterilainen uskonnon opetus eräällä tavalla olisi samalla tavalla, että evankelis-luterilaiset kuulat voisivat päättää sen, haluaako lukea sitä evankelis-luterilaisen opetusta vai elämänkatsomustietoa. Mutta nythän on olemassa sille, että evankelis-luterilaiseen kuuluvat lapset eivät voi valita muita katsomusaineita. Mutta esimerkiksi elämänkatsomustietoa lukevat, siis väestörekisteriin, kaikki kuulutaan väestörekisteriin, mutta nimenomaan mihinkä uskontokuntaan kuulumattomat, voivat valita elämänkatsomustiedon ja evankelis-opetuksen välistä. Eli nyt on niinku sellainen selkeästi, että siis jokuhan mulle on tuossa, tai useampikin lakimies on todennut, että viekää tämä Euroopan ihmistuomioistuimen, tämä ei kestäisi sitä tarkastelua. Eikä varmaan kestäisikään. Eli niinku, se rajoittaa, koska eihän lapsella ole erää tavalla uskontoa. Sehän on nythän se, että lapsenhan ei ole, vaikka uusi lapsi, joka on evankelis-luterilaisen kirkon opetuksessa, niin hänen ei ole pakko mennä myös Jumalan palvelukseen. Hän saa kieltää, koska se on just tämä perustuslainen muista, mikä kohta se, että kukaan ei velvollinen osallistua omaa tunnon vastaisen uskonharjoitukseen. Niin se olisi sellainen asia, joka pitäisi nyt ihan ensimmäisenä miettiä, että saataisiin niin kuin myös ne, mitkä ovat tuossa evankelis-luterilaisessa oman uskon opetuksessa, saisivat myös valita muita vapaasti, niin kuin muutkin saavat. Se olisi mun mielestä ihan ensimmäinen asia, mitä tässä saa muutettua täällä. Se on varmaan tulee aika nopeasti, mä luulisin. Ei siinä
niin. Miltä tämä kuulostaa, Björn Wikström?
No siis ensinnäkin, kun puhutaan tästä evankelis-luterilaisen opetuksesta, niin täytyy tässä kuitenkin olla tarkkana siinä mielessä, että kun puhutaan kuitenkin koulun opetuksesta, niin tähän ei ole kirkon opetus, eikä sen tarkoituksena on harjoittaa uskontoa siellä.
Se ei saa.
Ei saa. Ja siinä mielessä mua vähän käy sääliksi uskonnon opettajia. Mulla on oma siellä kotona kuin vaimon uskonnonopettaja, mutta välillä annetaan sellainen kuva, että uskonnonopetus on se, että pakotetaan näitä nuoria uskomaan tietyllä tavalla, kun sehän ei ollenkaan enää tänä päivänä ole tätä, vaan nimenomaan annetaan tietoa siitä muista uskonnoista ja myöskin omasta uskonnosta ja sen perinteistä. Eli siinä mielessä tämä ei ole niin mustavalkoinen tilanne, kun ehkä se välillä näyttäytyy tässä keskustelussa. Sitten kun miettii sitä, että onko tämä hyvä systeemi, mikä meillä on tämä oman uskonnon opettaminen, niin minusta tässä voisi miettiä ehkä enemmän kuin mitä toistaiseksi on tehty, että millä asteella tämä on toimiva, millä asteella ei ehkä ole toimiva. Ja olisin itse taipuvainen siihen, että lukiossa olisi varmaan todella hyvä, että olisi ainakin joitakin yhteisiä kursseja, niin kuin itse sanoit, ja tätä Kulosaarin mallikin on askel siihen suuntaan. Esimerkiksi se, että missä käsitellään vieraita uskontoja, niin mä en näe mitään järkeä siinä, että eri uskontokunnat tai vapaa-ajattelijoiden lapset istuvat eri luokissa lukemassa vierasta uskonnoista. Varsinkin niillä tunnilla pitäisi olla sit yhteistä. Sen sijaan, vaikka sanoit, että lapsella ei ole uskontoa, niin ja tämähän on vahva argumentti teillä vapaa-ajattelu, kun puhutaan kasteesta ja kaikkea tämmöisistä asioista, että lapsi on sitten tällainen tabula rasa, jolla ei ole mitään, sitä mä en taas usko. Kyllä lapselle on oikeus uskoon myöskin, niin kuin lapsella on oikeus olla uskomatta, ja tätä oikeutta ei pidä niiltä ottaa pois.
Mutta se on tietysti vähän palata muhnaisen, mutta tämä tabula rasa, niin kyllähän se erää tavalla silleen on, koska jos olisi joku uskonto ohjelmoitu, niin mä en usko, että se on geneettiseltä pohjalta, koska silloin, no mitä mä selittäisin sen, sehän tarkoittaisi sitä, jos olisi joku uskontosiemen jossain, tietyn uskonnon siemen, niin silloin se tarkoittaisi, että niitä tulisi varmaan geenivirheitä, että yhtäkkiä pulpahtaisi muslimimaihin paljon kristittyjä ja tänne taas näitä muslimeja tai buddhia tai mitä tahansa muuta, mutta kyllä se vaan tahtoo mennä silleen, että se kulttuuri, jossa on joku uskonto vallitseva, niin silloin se on myös vallitseva se uskonto siis. Eli se tulee.
Se on, no, se on ihan selvä ja samaa mieltä.
Mistä se on lähtöisin, niin se on tietysti eri asia sitten, että, koska se, että silloinhan jos se olisi, että olisi joku uskontogeeni jossain, niin se tarkoittaisi sitä, että niillä olisi pompahtaisi vaan mitä tahansa, missä ei olisi varmaan tässä järjestetty uskonto ollenkaan silloin.
Ei, vaan se, tietenkin se nousee perheestä, kyllä, se on kyllä, ihan kyllä. Selvä.
Mutta se, että mun mielestä tuossa on niinku selkeästi mun mielestä paljon muuta tuollaista, niin kuin esimerkiksi, mulla oli joku asia, mä en muista mikä se oli, mutta uskonopetus kaiken kaikkiaan, niin siinä on selkeästi, mikä mä niinku just korostin aikaisemminkin nimenomaan sitä, että pitäisi pystyä niinku saamaan sellainen normaali tila, että kaikilla on samanlaiset oikeudet valita näitä uskontoja. Silloin se mun mielestä siihen lähtisi yksi ihan selkeästi iso niin kuin ongelma pois. Mä en tiedä, minkä tekee se nykyään on. Sehän, onko se perustuslakivaliokunnat ja muuta sen päätti silloin, että oman uskonnon opetus, tämä valta, oma uskonnon opetus, niin on sellaista, että siitä ei saa niin kuin poiketa sitten. Että se on vähän erikoinen.
Otetaan tähän ennen taukoa vielä tämmöinen lyhyt, kun täällä että kirkolla ja muilla uskonnollisilla yhdyskunnilla on vihkimisoikeus, mutta uskonnottomilla yhdistyksillä ei. Petri Karisma, miten tämä pitäisi muuttaa?
Niin no, tästä on maailmassa vaikka kuinka monta eri versiota. Esimerkiksi tällainen Ranskassa on hauska sille, että siellähän Monakon kuninkaalliset menivät naimisiin, hän meni edellisenä päivänä maistraattiin ja siellä heidät sitten vihittiin. Oikeasti valtion toimessa oli se valtion virallinen homma, että silloin he olivat naimisissa. Ja sen jälkeen tällaisessa kirkossa menivät sitten joku piispa tai pappi siellä puhu, ja se oli erätänsä seremonia silloin siinä. Jenkeissähän on silleen, että siellähän käsissä kuka tahansa saa vihkiä. Sehän kaikista yksinkertaisemmin se voi olla silleen, että on samalla tavalla kuin nimen antaminen, että se on kuitenkin kaavake, jonka ihmiset täyttää, allekirjoittaa, menee ilmoittaa maistraateen, että tässä ollaan, sitten järjestetään sen jälkeen seremoniat. Sehän on tällä tavalla, se epätasa-arvohan tässä tulee siinä, että evankelis-kirkko saa automaattisesti vihkimisoikeuden, kun on pappi. Ja uskontokunnatkin saa automaattisesti omille johtohenkilöille vihkimisoikeuden. Mä ajattelin, että ei saa millään. Meillä on sellainen pro-seremoniat Oy, joka järjestää hautaja- ja vihkipuheita, niin he ei saa millään sitä. Että se pitäisi olla joku tällainen systeemi, missä niin kuin eräällä tavalla sitä vihkimisoikeutta voisi yksilö hakea tai taho voisi hakea, niin silloin se olisi niin kuin, tässä ei loppu, jos mulla ajatuksena muuta se, että yhdenvertaista oltaisiin niin kuin kaikki, olimme uskonnottomia vakauksia, mikä tahansa vakaumuksia, uskonnollisia, mutta että me oltaisiin kaikki tasa-arvoisia. Silloin se toteutus nimenomaan niin, että saataisiin se, voitaisiin hoitaa se homma. Tietysti se on tietysti eri asia, että evankelis-kirkko pääsee väestötietojärjestelmään. Se on vähän, siitä on heille muuten vahinkoakin. Eroa kirjusta.fi toimii sitä kautta.
Joo, mitä Wikström sanoo tähän vihkimisasiaan?
Niin, piispa, jota yritetään erottaa kirkostakin eroa kirkkosivuston kautta. siis hetken, mistä oli kyse?
Oli kyse tästä vihkimisasiasta.
Että joo, anteeksi, että tässä ei pidä niin rupeata niin omiaan puhumaan, niin sitten unohtaa, mistä oikein on kyse. Siis jos tässä kerran täytyy, ei nyt syyttää, mutta katso historian, että miksi me ollaan siinä tilanteessa, missä me ollaan täällä Suomessa, niin tietenkin se, että kirkolla on ollut se asema yhteiskunnassa, mitä se on ollut. Mutta mulla ei tietenkään ole mitään sitä vastaan, että myöskin muille toimijoille, niin kuin vapaa-aittiolle annettaisiin tämä vihkimisoikeus. Se on ihan oikeudenmukaisuuskysymys, eikä se ole kirkon päätettävissä edeskään. Että sehän ei tavallaan liity tähän niin kuin kirkkovaltiosuhteeseen. Sitten on, niin kuin sanoit, monessa esimerkiksi Euroopan maissa on ihan käytäntö, että jokainen käy maistraatilla tai vastaavan toimijan luona solmimassa avioliittoa, sitten sillä annetaan kirkollinen siunaus. Ja tätä voitaisiin, tässä mä en ehkä nyt edusta kirkon virallista kantaa, tai siitä ei ole mitään virallista kantaa otettu, mutta en mä pidä sitä ollenkaan mahdottomana systeeminä. Ja olen sitä jo joskus haastattelussakin nostanut esille, että silloin kun luultavasti me saadaan toisenlainen avioliittolainsäädäntö, mitä meillä on tänä päivänä, eli saadaan tämä sukupuolineutraali avioliitto, laki, niin sehän tulee olemaan kovin vaikea pala kirkolle, koska tästä niin kuin yhteiskunnassa yleensäkin tästä ollaan hyvin paljon eri mieltä.
Voi elävottaa sitten.
Joo, mutta yksi tapa, millä kirkko voisi elää tämän niin kuin jännitten kautta, on se, että annetaan pois vihkimisoikeus ja todetaan vain, että avioliiton solminen on yhteiskunnallinen tehtävä ja kirkko sitten siunaa, jos pari tätä toivoa.
Eli tässä on hämmästyttävä yhdenmielisyys.
No se on vähän sellainen, että Suomessa on vähän, no se on Euroopassa niin tavallista nuo muut käytännöt kuin tällainen, että niin kuin jollekin uskonto erikseen annetaan se. Että.
Ja sen mä haluan alleviivata, että tästä ollaan kyllä, on moni, joka on toista mieltä mun kanssa tästä kirkossa ja tästä keskusteltiin vuosi sitten meidän hiippakunnan nuorten kirkkopäivillä ja tästä nousi kova myrsky, koska nämä nuoret, varsinkin nuoret tytöt, niin heille tuli sellainen ajatus, että nyt ne ei pääse niin kuin kirkkohäihin ja ne kaikki ne unelmat, mitä ehkä heillä on ollut, niin menevät lyttyyn, mutta silloin tietenkin yritin selittää, että kyllä se kirkollinen avioliiton siunaus on hyvinkin samanlainen tilaisuus kuin missä se mikä virallinenkin avioliiton solminen on, että se ei estä sitä, että sitä voi niin kuin rakentaa oikein hienoa niin kuin, ja tunnelmallista tilaisuutta.
Onko tällainen, kysyn tähän väliin, tämmöinen kansalaisaloite, joka on nyt tehty ja joka herättää keskustelua, niin onko tämä loppujen lopuksi niin kuin hieman pöhöttyneelle kirkolle, niin tekeekö se vaan hyvää?
Siis kritiikki tekee aina hyvää, vaikka se tekee kipeätä. Se, mikä harmittaa, on se, että musta, kun näitä pointtia nostetaan esille, niin siinä on semmoista retoriikkaa, mikä yksinkertaistaa ja ehkä ei aina anna sitä totuudenmukaista kuvaa siitä, millä tavalla tämä yhteistyö valtion kanssa on sovittu. Ja se pointti, että valtio ei kyllä hyvyyttään tue Evlut-kirkkoa, niin kuin tästä ehkä voi saada välillä sellainen käsitys, vaan se on kyllä kyse siitä, että kirkko joutuu maksamaan siitä mitä tai toisaalta, että valtio korvaa siitä, mitä kirkko tekee. Eli siinä mielessä tätä ei ole niin semmoista, että kirkko on jotenkin valtion kainalossa, vaikka se on, osittain semmoistakin löytyy.
Sehän just tämä, mikä on valtiokirkot ja muuta, niin kyllähän se fakta on, niin kuin äsken puhuttiin tuosta, jossa 250 euron maksulasku lähetettäisiin jokaiselle kirkon jäsenelle, niin kuinka moni sen maksaisi. Kyllähän se fakta on niin, että kirkko pysyy nykyisen kokoisena toimijana sillä, että siellä on verotusoikeus.
No niin, kiitos. Ja sitten mennään taas katkolle. Täällä ovat Porvoon piispa Björn Wikström ja Vapaa-ajattelijoiden liiton puheenjohtaja Petri Karisma. Ja katkon jälkeen jatketaan.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin viikon debatin seuraan. Yhdenvertainen Suomi -kansalaisaloite uskonnollisen ja vakaumuksellisen yhdenvertaisuuden puolesta, joka ajaa kirkkoa erilleen valtiosta, näin lyhyesti sanottuna, tai ei aja vaan ehdottaa, niin Radio D:n nettisivuilla on päivän kysymyksenä, että allekirjoittaisitko tämän aloitteen. Ja tällä hetkellä täällä on 4482 allekirjoittajaa. Onko tämä, Petri Karisma, enemmän vai vähemmän kuin odotitte?
No mun mielestä se on aika linjassa, mitä me odotettiin. Mä tiedän, että se on niin kuin alussa vähän tiukempaan, se tahti sitten hiljenee, nyt tietysti ei ole muita aloitteita paljon, mutta meillä on tietysti tarkoituksena sille, että niin kuin tässä meidän ensimmäisessä tiedotteissa on ollut, että tässä on oleellista, että saataisiin tämä keskustelu aikaan. Kyllä tässä niin kuin on varmaan jokainen tietää, että ei tässä nyt eduskunta tämän käteensä saa, se 50 000 on täynnä, niin tuskin ne rupeaa heti kättelyssä säätämään ja muuttamaan perustuslakia ja sitten kaikkia muita lakeja. Siellä on varmaan parisen sataa lakia, mitä täytyy muuttaa. Siellä mennään niin pieniä nyanssejakin, mitkä on ihan käsittämättömiä.
Niin, mutta uskot, että 50 000 meni se rikki?
Joo, saa nähdä. Se riippuu tietysti sitä, että jos tuohon löytää muita hyviä aloitteita. Meillä itsellä on tuossa meillä TV-mainoksia tehty, ruvetaan rahankeräyskampanjaa tekemään. Meillä on muutamia julkiksi, jotka tulee ulos tässä pikkuhiljaa ja muita. Että saadaan niin tarkoitus on nimenomaan, että ei se ole sellainen niin kuin alkurysäys ja sitten vaan lopussa ruvetaan kiihkoilemaan, vaan nimenomaan tämä on tällaista jatkuvaa kampanjointia. Tämä on meille hyvä tapa olla hyvin tällaisella niin kuin kokonaispaletilla esillä julkisuudessa eri tavalla. Tämä on sitä. Tämä on kansalaisaloite ja tietysti tällainen, niin kuin, että tuodaan, koska mä oon itse hämmästellyt, kun mitä nyt on tässä toimittajan kanssa jutellut ja muita, niin ensimmäisenä tulee kysymys, että tämä on kyllä mielenkiintoinen ja tärkeä asia, mutta kovasti on vaikea ja laaja, että kerros vähän lyhyesti. Minuutti aikaa selittää tällainen laaja kokonaisuus. Se on vähän niin kuin, että oho, että mitäs tämä on niin massiivinen. Tämä. Me ajateltiin joskus, alussa me ruvettiin miettimään, tehdäänkö me Jumalan pilkkaalakia tai muuta tällaista. Nyt mä ajattelin, että kyllä se on pakko ottaa tämä kokonaisuus. Ja niin kuin sanoit, siellä on paljon retorisia heittoja. No on vaan pakko. Ei jos me oltaisiin kirjoitettu siitä 50 sivua, se olisi ollut ehkä sit vähän täydellisempi. Siinäkin olisi joku sanonut, että täälläkin on retorisia heittoja, mutta se, että se on pakko oli saada se johonkin järkevään puuhun, mitä se tarkoittaa, mikä se kokonaisuus. Pyrittiin välttämään ihan suoraan kirkkirjoittivaltiosta, vähän tuoda tätä muitakin näkökulmaa siihen. Nämä on vaikeita asioita. Tämä onkin toimenpidealoite. Tämä ei ole mikään suora lakialoite. Nämpäs niin kuin tämä Taadon 2013, mikä on tämä tasa-arvioittolaki. Se oli suora laki. Siellä pystyttiin
kirjoittamaan. Björn Wikström, mikä tässä on tässä keskusteltu, että tässä on jonkun verran myös samanlaisia mielipiteitä teillä, mutta mikä tässä on tässä kansalaisaloitteessa sellainen asia, mikä eniten hiertää, mikä olisi sinun mielestäsi huono asia, jos se tapahtuisi?
No siis yleensäkin mua vähän harmittaa se, että näin yleisellä tasolla heitetään tällainen, että kirkko irti valtiosta. Kyllä mä ymmärsin, mikä Petri sanoi,
että näin
melkein joudutaan toimimaan, mutta se on ihan selvää, että jos joku kuulee semmoista, että hei, että kirkko pitäisi erottaa valtiosta, niin totta kai pitäisi erottaa, niin vaikka ei tiedä yhtäänkään ollenkaan siitä, mistä tästä on kyse. Se vähän niin kuin pakkoruotsi, että kuka ihmeessä haluaisi pakkoruotsi? Mutta jos puhutaan siitä, että jokaiselle nuorelle annetaan mahdollisuus oppia tämä valtavan hieno kieli, niin se on ihan, en mä tiedä, jos niinku, kuitenkaan uskois, mutta se kuitenkin se antaa toisen vaikutelman tähän asiaan. Niin, eli se ehkä hiertää, niin samalla tavalla kuin ihan tämä eroa kirkosta sivustokin hiertää, koska se on niin suunnattu vain yhtä toimijaa vastaan, enkä usko, että mitään toista toimijaa vastaan voisi tällaista niin sivusto ylläpitää näin kauan. Sitten mennään taas asiaan. Tämä oli se julistuspuoli. Siis se, mikä näin ongelmallisena tässä aloitteessa on se, että taas kerran halutaan antaa mahdollisimman negatiivinen kuva siitä tavasta, millä kirkko kerää maksunsa jäseniltä, että tämä on niin kuin vero ja se, että valtio niin kuin nyt niin kuin antaa tai kohtelee erityisellä tavalla juuri kirkkoa ja kaikkia muita sitten syrjitään, koska minusta tämä ei ole ihan oikein, kun se todellisuus, jonka kanssa mä elän, on se, että valtio ei korvaa tarpeeksi näitä yhteiskunnallisia tehtäviä. Ja mä luulen, että moni, varsinkin nuorempi toimija kirkossa, työntekijä ja myöskin, jotka istuvat eri elimissä, niin he voisivat sanoa, että no ottakaa se hautaustoimija, ottakaa se väestönkirjanpito ja sitten päästään tekemään sitä, mitä on kirkolliikon ominaista. Mutta se ei ole niin helppoa. Eli että tavallaan tässä annetaan sellainen kuva, vaikka nyt Petri tässä suulliset sanoi, että kyllähän sä ymmärrät, että tämä on paljon vaikeampi kuin mitä se näyttää tältä, mutta tässä aloitteessa annetaan niin yksinkertainen kuva siitä, se että se on vain kerrasta poikki ja sitten eletään paratiisissa.
No mä tiedän ihan hyvin sen, että joku asia on oikeusoppinut sen, että jos eduskunta nyt yhtäkkiä päättäisi, että nyt kirkko irti valtiosta, kaikki ne rippeet, mitä siellä on, ja isommat ja pienemmät asiat, niin varmaan ne toisen asteen ei perustuslain muuttamisen vaatisi tietysti hirveät mietinnöt ja kaikki muuta, niin varmaan se, että muutetaan ne alemman tasonkin jutut, niin se on varmaan yksi eduskuntakausi, ei mitään muuta käsiteltäisikään. Kyllä se fakta niin on, että on niin paljon lakeja eduskunnan läpi esentää, ei niitä voi niin mennä, että nyt raksitaan pois Evlut-kirkko tai nämä kaikki sieltä laikkirjasta ja tässä sitten se. Niin vaan se tarkoittaisi nimenomaan isoa työtä. Mutta se, että sä puhuit tästä eroakirjoista.fi, mikä ymmärrettävästi häiritsee, niin kirkollahan on yksi helppo tapa päästä eroon eroakirjoista.fi. Se on todella helppo. Luovutaan siitä, että väestötietojärjestelmään kirjataan ylös, kuka kuuluu mihinkin uskontokuntaan. Ja Evlut-kirkko rupeaa pitää omaa rekisteriä jäsenistänsä. Me ei pystyttäisi toimimaan silloin. Tätähän tehtiin. Irlannissahan oli toi Count Me Out, tämän niminen sivusto, joka oli sille, että siellä oli julkinen, että päästiin sisälle siihen järjestelmään. Että sieltä pystyi ihmiset ilmoittamaan eroavansa sieltä. Ja se toimi. Sitten Irlannin katolinen kirkko muutti jotenkin sääntöjänsä, ja se ei enää toiminut. Nyt jos Evlut-kirkko totesi, että me ei haluta enää, että meidän jäsenten tiedot on väestötietojärjestelmässä, ja se on suljettu jäsenrekisteri, niin me ei voitaisiin toimia enää. Se on yksinkertaista. Okei, sitten tulisi vähän ongelmia tietysti veronkeruun kannalta, koska silloin se yhteys taas katkeisi tänne verohallintoon ja muu. Mutta siinä on ihan pointti.
Niin, mutta onko se sitten hyvä kehitys, että jätetään tämä avoin yhteiskunta, missä me uskalletaan kertoa toisillemme, mitä me uskomme, mihin me kuulumme. Joo, ei se välttämättä ole niin, että niin aina hyvä asia.
Joo,
että...
mutta tämä on minusta yksityis on nimenomaan, kun se Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut monissa päätöksissä, että ihmisillä pitää olla oikeus olla sanomatta ja ilmaisematta omaa vakaumustansa, niin kuin poliittistakin vakaumusta. Ja se on itse asiassa monissa Euroopan maassahan ei ole mahdollista se, osittain historiallisesta painolastista se, että uskontokunta tai etninen tausta tai joku muu kirjoitetaan mihinkään valtiorekistereihin. Siitä on toisen maailmansodan ajalta ikäviä esimerkkejä Hollanti, Belgian linjalta ja Saksastakin. Niin, se, että se mun mielestä olisi sellainen, koska se ei ole valtion tieto. Valtion ei kuuluisi tietää. Sama aihe me ei kirjoita sinne sukupuolista suuntautumista eikä poliittista mielipidettäkään. Ei silloin pitäisi kirjoita sinne myöskään uskontoa. Tai, esimerkiksi mun vakaumus on tiedetä, että mä olen jonkin sortin pakana tai ateisti tai muita.
Otetaan tähän loppuun vielä pieni kysymys, että kun yhteiskunta maallistuu, niin monet ovat sitä mieltä, että on väistämätöntä, että kirkko ja valtio ajautuvat erilleen, koska yhä enemmän on ihmisiä, jotka eivät kuulu kirkkoon. Niin onko 10 vuoden päästä Björn Wikström sellainen tilanne, että kirkko ja valtio ovat kauempana toista ja ollaan lähempänä tätä vapaa-ajattelijoiden ideaa?
Se on mahdotonta ennustaa, mutta ei se ole mahdotonta. Ja sen mä haluan alleviivata, ellei mä sanoin sitten jo tarpeeksi selvästi aikaisemmin, että en mä näe tätä kehitystä pelkästään huonona asiana, että kyllä historiallisesta syystä niin kirkolla on ollut tehtäviä, yhteiskunnallisia tehtäviä, jotka eivät välttämättä kuulu kirkon niin kuin omaan luonteeseen ja omaan tehtävään. Ja jos näistä askeleelta luovutaan ja voidaan keskittyä siihen, mikä on niin se kirkon oma juttu, tämän hyvän sanoman esille pitäminen ja julistaminen ja kanssaihmisten auttaminen, niin se on ihan hyvä kehitys, ja siitä mä haluan olla tukemassa.
Tuohan maallistuminenhan on siitä eri, kun nythän oli hauska tutkimus Saksasta.
Nyt hyvin nopeasti.
Joo, Saksassa oli tutkimus nimenomaan siitä, että kuinka paljon katoliset ihmiset noudattavat niin kuin paavin tai tätä katolisen kirkon moraalioppia, niin sehän oli nuorten piirissä joku tällainen, että 95% piutpaut piittasi siitä. Mun mielestä se on maallistumista.
Mutta meillä kaikki tottelevat piispoja.
Kyllä. Mua eniten kiinnostaa, niin mitä on kristilliset arvot? Mä oon yrittänyt löytää sitä joskus, sitä, mitä se tarkoittaa. Ne varmaan muuttuu aina. Evolutkirkko on siitä fiksu, että se ei hirttäydy tällaisiin vanhoihin moraalikäsityksiin naisen asemasta tai homoina. Se on musta, se on
rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Siitä voidaan aloittaa, mutta sitten tietenkin joutuu miettimään, mitä se käytännössä tarkoittaa.
Minäkin aikana historiassa.
Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tähän on hyvä päättää. Kiitoksia kovasti kaikille kuuntelijoille. Tällä kertaa olivat debatisteina Vapaa-ajattelijoiden liiton puheenjohtaja Petri Karisma ja Porvoon piispa Björn Wikström. Viikon debatti jälleen ensi viikolla.
Viikon debatti.